Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 28. jun. Sastanak predsjednika Evropskog parlamenta sa zvaničnicima Zapadnog Balkana danas u Briselu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio nova ulaganja u vojsku. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je juče zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu. Američki vazdušni napadi na snage koje u Iraku i Siriji podržava Iran. Vreme danas sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Senat Univerziteta u Beogradu dodelio je počasni doktorat predsjedniku Egipta Abdel Fattah al-Sasiju. Mirko Medenica, aktivista Žena u crnom, o ovoj odluci kaže.
Prosto je nevjerovatno da, znači, Beogradski univerzitet kao, da kažem, deo šire akademske zajednice u Evropi, u svetu, donese ovakvu odluku.
Kolika je snaga ekoloških pokreta u Srbiji? Ekološki aktivista Aleksandar Jovanović.
Ako će nešto okupiti ljude protiv ovog sistema, to je borba za životnu sredinu i Vučić se nalazi na jednom veoma klizavom terenu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta organizuje danas u Briselu razmenu stavova sa predsjednicima parlamenata Zapadnog Balkana o ključnoj ulozi parlamenta u procesu proširenja Evropske unije. Kako je ranije saopštio Evropski parlament, sastanak će biti održan u okviru drugog samita Evropskog parlamenta pod pokroviteljstvom predsjednika Evropskog parlamenta Davida Sassolija. Na sastanku će učestvovati i predsjednik parlamenta Portugala, zemlje koja 1. jula Sloveniji predaje mesto šestomesečnog predsjedavanja Evropskom unijom. Učešće na tom sastanku ranije je najavio predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je juče da će, kako je rekao, snaga vojske Srbije biti uvećena u narednih 9 meseci i najavio nastavak vojnog opremanja i kupovinu bespilotnih letilica. Ova najava usledila je nakon združene taktičke vežbe vojske Srbije sa bojevim gađanjem pod nazivom Munjeviti udar 2021. na privremenom poligonu Pešter kod Sjenice na jugozapadu Srbije. U vežbi je učestvovalo 2300 pripadnika vojske Srbije. Vučić je rekao da Srbiju ne interesuju nikakvi ratovi niti sukobi, već da jača vojsku radi odbrane. Združena taktička vežba počela je 15. juna po naređenju predsjednika Srbije i izvodila se na 8 lokacija širom Srbije u cilju, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, provere operativnih sposobnosti za odgovor na izazove, rizike i pretnje po bezbednost građana Srbije. Bivši predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević isporučen je Haškom tribunalu na današnji dan, 28. juna 2001. godine. Tim povodom Radio Slobodna Evropa donosi osvrt na 4 aspekta zaostavštine ili kontinuiteta politike koji su i dalje prisutni u Srbiji 20 godina nakon ekstradicije Miloševića Haškom tribunalu, pripremila Asja Hafner.
Politika i društvo, o kojem govori Žarko Korać, psiholog i profesor Beogradskog univerziteta, kaže da su hapšenje i ekstradicija Slobodana Miloševića 2001. godine tada pokazali duboku podjelu koja je postojala unutar političkih snaga koje su ga oktobra prethodne 2000. godine svrgle sa vlasti. Sa pozicije vicepremijera u prvoj vladi Srbije formiranoj poslije Miloševićevog pada, Korać je posmatrao turbulentne političke procese u koje je Srbija ušla.
Izručenje Miloševića je u unutrašnjoj politici u Srbiji imalo jednu drastičnu posljedicu. Već je njegovo hapšenje to nagovestilo, ali to se u potpunosti pokazalo prilikom njegovog izručenja, znači 28. juna. Pominjem da je vlada konstituisana u januaru te godine, znači to je bilo nepunih praktično šest mjeseci po konstituisanju vlade, dakle za političke prilike u Srbiji brzo. Ključni argument je da je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija već formirao jedan ad hoc sud za zločine u Ruandi na prostoru bivše Jugoslavije i niko nije uložio u Savetu bezbednosti ni veto. Sve stalne članice su izglasale taj sud ili bilo uzdržan, ali niko nije bio protiv. I to je pokazalo da svet smatra da posle svih tih zločina najvećih u Evropi posle Drugog svjetskog rata je neophodno da oni koji za to odgovorni treba da odgovaraju. Ta podela koja se dogodila, to je nešto što traje od tada, znači tačno 20 godina kasnije, s tim što je ova nacionalistička struja koja je ožalila zapravo Miloševićevo izručenje i njegovo hapšenje zapravo danas u potpunosti na vlasti u Srbiji i ona dominira u javnom i političkom životu.
Ekonomija i perspektiva, o kojim govori Žarko Papić, ekonomista i analitičar, danas viši savjetnik i direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja u Sarajevu. Bio je ambasador pri Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj i šef stalne delegacije Jugoslavije pri OECD-u u Parizu, te savjetnik pri OECD-u do 1992.
Pravo pitanje je kako je moguć takav ekonomski, odakle strancima toliko želje da investiraju u Srbiji. Pazite, s jedne strane stvarno im se daju veoma dobre uslovi, a s druge strane čitav Zapad se obradovao Vučiću zato što je on prvi nije stajao na rečenici Kosovo je naše i ne dajemo ga, nego hoćemo kompromis. Stvorio je neku nadu kod zapadnih diplomata, politika i tako dalje, da će se to nekako mirno rešiti. Evo jedan razuman, u navodima razuman ili u njihovoj percepciji razuman čovjek, govorimo o prethodnim godinama, koji pokušava to da riješi, a neće da ratuje i ne tvrdi da je to njegovo, pa sad čeka neke okolnosti kad će to povratiti postupno. Ja mislim da je to udica na koju su se upecali i naši zapadni prijatelji, tako da kažu, stajili bez navodi znakova, nerazumevajući, ne vodeći računa o toj tipičnoj balkanskoj radikalskoj logici. Treba mi stalni konflikt, otvoren, zamrznut, pa ću s njim trgovati. Dakle, evo ja vama kažem, neću ratovati. Nama su ljudi važni, ne teritorija, parafraziram. I ovi to prihvataju, ne vodeći računa kakve su unutrašnje promjene, a unutrašnje promjene i razvoj političke situacije hoćete u Srbiji je takav da ne sluti ničemu na dobro.
Srbija je u procesu demokratske tranzicije kojem nema kraja, a teško je definisati i kako bi trebalo da se završi taj proces. Navodi Giorgio Frušone sa Milanskog instituta za međunarodnu politiku, koji analizira procese tranzicije i demokratizacije.
Sa jedne strane imamo Evropsku uniju koja traži od Srbije da bude stabilna država i da bude službeno određena ka Evropskoj uniji. Dakle, zvanično da ne bude ka Rusiji i ka Kini, nego ka Evropskoj uniji. A sa druge strane imamo Vučićevu Srbiju koja jeste zvanično ka Evropskoj uniji u spoljnoj politici, ali sa druge strane ne poštuje demokratske standarde, ne poštuje prava, ne poštuje pluralizam u medijima, ne poštuje slobodu govora i mišljenja i uglavnom stranački pluralizam, ali sve to Evropska unija ne gleda kao problematična stvar. Jer ukoliko Srbija bude zvanično određena ka Evropskoj uniji, Evropska unija neće gledati te problematične stvari. Jer bude sigurna da Srbija neće ići ka Rusiji i ka Kini, jer to stoji kao veza između Srbije i Evropske unije. Ali ipak, kako god on bude zvanično svrstan prema Briselu, sa druge strane, nije on, mislim na Vučiću, nije on nikad odustao od svoje tradicionalne veze sa Rusijom, koje su još uvijek jako bitne u spoljnoj politici za očuvanje kosovskog pitanja.
Mediji pod kontrolom vlasti u današnjoj Srbiji su zamjena za pendrek i lisice Miloševićeve Srbije. Tom metaforom novinarka Danica Vučenić opisuje medijsku sliku Srbije danas, u zemlji na čijem čelu je Aleksandar Vučić, nekadašnji desničar, koji je u 90. bio i ministar informisanja u jednoj od vlada Slobodana Miloševića.
Nacionalizam je, kako je pokojni Vojin Dimitrijević govorio, jedina uspela ideologija ovde u Srbiji. Nacionalizam se poslednjih meseci jako, kako bih rekao, podigao. Dakle, ta temperatura se strašno podiže. Regionalni odnosi se suno vraćaju. Srbija živi u nekom konceptu srpskog sveta koji trenutno pravi i tako dalje. To je populistički zapravo, kako ja to vidim, način vladanja. S jedne strane se podgrevaju ti najniži nacionalistički porevi, ponos srpski, nećemo mi ovo, mi ne damo, nismo mi počinili zločine, gde su naše žrtve i tako dalje. Dakle, mi smo uvek žrtva u tim okolnostima u kojima se krećemo decenijama unazad, ne damo Kosovo, nikada ga nećemo priznati. A sa druge strane, Vučić jako kalkuliše sa novcem koji dobija iz Evropske unije. Dakle, vi kada god slušate njegove izjave koje se odnose na Evropu, on ima jednu rečenicu u Evropskoj uniji u koju moramo da odemo ili u kojoj idemo ili što god, a odmah je sledeća rečenica novac i ekonomija. Dakle, on je članstvo u Evropskoj uniji sveo na ekonomiju. Za njega je Evropska unija bankomat.
Na web stranici slobodnaevropa.org potražite priču o zaostavštini Miloševića 20 godina nakon ekstradicije u Hag.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Senat Univerziteta u Beogradu dodelio je na predlog Fakulteta za bezbednost počasni doktorat predsjedniku Egipta Abdel Fattah al-Sasiju. A kako se navodi u obrazloženju, egipatski predsjednik predložen je zbog unapređenja regionalne bezbednosti na Bliskom istoku, kao i poboljšanja ukupne bezbednosti u neposrednom susjedstvu. Više međunarodnih nevladinih organizacija ukazivalo je ranije na kršenje ljudskih prava u Egiptu, a nevladina organizacija Žene u crnom reagovala je na ovu vest, zahtevajući da se odluka o dodeli počasnog doktorata poništi po hitnom postupku. Prilog Peđa Urošević.
U odluci o dodeli počasnog doktorata koju je potpisala predsjednica Senata Univerziteta u Beogradu, rektorka Ivana Popović, navodi se kako se doktorat dodeljuje predsjedniku Arapske Republike Egipat za izuzetan doprinos u regionalnoj i globalnoj bezbednosti, kao i za aktivno angažovanje na unapređenju i saradnji između Egipta i Srbije u akademskoj sferi, između Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kairu. Kako je za Radio Slobodne Evrope rekao aktivista Žena u crnom Mirko Medenica, ova organizacija traži povlačenje odluke o počasnom doktoratu jer je, kada govorimo o predsjedniku Egipta, reč o diktatoru.
Već unazad godinama u svakom izveštaju Amnesty International, Human Rights Watch, Egipat i vlast El-Sisija se navodi kao jedan od najbrutalnijih režima trenutno u svetu. Da ne pominjem kako je on došao na vlast u tom vojnom puču, gde je nakon toga i usledio progon tih političkih protivnika.
Aktivista Mirko Medenica objašnjava da je pitanje dodele počasnog doktorata za egipatskog predsjednika važno jer su se nevladine organizacije i akademska zajednica širom sveta pobunile protiv više slučajeva napada na domaće i međunarodne istraživače u Egiptu i apelovale na poštovanje ljudskih prava.
Hiljade profesorski sa širom sveta, sa univerziteta i akademske zajednice su potpisivali te apele i prosto je nevjerovatno da, znači, Beogradski univerzitet kao, da kažem, deo šire akademske zajednice u Evropi, u svetu, donese ovakvu odluku i pitan se samo kakav će to posljedice imati na status, odnosno ugled.
Abdel Fattah al-Sisi, egipatski predsjednik, predvodio je vojni puč kojim je svrgnut predsjednik Egipta iz muslimanskog bratstva, Mohamed Morsi, 2013. godine. Prve četiri godine njegove vladavine obeležili su borba protiv ekstremizma i terorizma, ali i brutalna represija nad političkim oponentima i medijima. Krajem maja ove godine američki predsjednik Joe Biden zahvalio se predsjedniku Egipta na uspješnoj diplomatskoj misiji, koja je dovela do obustavljanja kampanje izraelske vojske po oblasti Gaze, koja je trajala 11 dana. Poslednji slučaj kršenja ljudskih prava u Egiptu, o kojem su pisali Amnesty International i Human Rights Watch, bio je slučaj Ahmeda Samira Santavija, koji je uhapšen po dolasku u zemlju sa studija u Austriji 1. februara 2021. i optužen za terorizam, a prema navodima nevladinih organizacija, uhapšen je nepravedno i mučen u pritvoru. 79 nevladinih svetskih organizacija potpisalo je zahtev za njegovo oslobađanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Peđa Urošević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za ponedeljak 28. jun. Sastanak predsjednika Evropskog parlamenta sa zvaničnicima Zapadnog Balkana danas u Briselu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio nova ulaganja u vojsku. ženska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je juče zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. Američki vazdušni napadi na snage koje u Iraku i Siriji podržava Iran. Vreme danas sunčano i malo toplije. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji su u poslednje 24 časa od posledica zaraze koronavirusom preminule još dve osobe, a zaraženo je 63. U bolnicama je 314 osoba, a na respiratorima je 12 pacijenata. Od početka epidemije u Srbiji je zaraženo ukupno 716.301 osoba. Sezona letnjih muzičkih festivala u Srbiji krenula je otvaranjem Arsenal Festa u četvrtak 24. juna. Ovaj festival prvi put je održan 2011. godine u Kragujevcu. Ovo je prvi festival na otvorenom, nakon pauze 2020. godine zbog koronavirusa i trajao je do subote. Više o festivalima u doba pandemije poslušajte u prilogu Nemanje Stevanovića.
Plašim se, ali se negde trudim da što manje razmišljam o tome. Pošto sam vakcinisana, pretpostavljam da je mogućnost zarade svedena na minimum, a sa druge strane mislim i da festivali imaju neku vrstu ograničenja i stavila.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ana Danilović, jedna od brojnih posetilaca festivala u Srbiji koji će se održati nakon godinu dana pauze zbog pandemije koronavirusa. Za razliku od Ane, Milijana Miladinović, koja se nije vakcinisala, planira da izbegava kontakte koliko je god moguće na festivalima koje planira da poseti ove godine.
Iskreno, nije mi baš sve jedno, ali sam nekako sa društvom svojim ipak odlučila da idemo. Dogovor je da izbegavamo kontakte sa drugim ljudima koliko god je to moguće na festivalima.
Oni koji se nisu vakcinisali pre ulaska na bilo koji letnji muzički festival u Srbiji ove godine moraće da pokažu negativan PCR test ili da urade antigen test na samom ulazu.
Pa meni je to skroz okej. Ako je to uslov da se uđe na festival, zašto da ne? Znam ljude koji su se samo zbog festivala ili letovanja vakcinisali da bi mogli da idu. Ja još uvek nisam. Spremna sam na to da uradim test pre ulaska.
Ujedinjeni festivali Srbije su u saopštenju naveli da saglasnost za održavanje festivala u Srbiji napokon budi optimizam i daje viziju povratka normalnom životu. Ovakvom odlukom ujedno može da počne oporavak manifestacione privrede, teško pogođene zabranom rada koja traje već 15 meseci, dodali su u saopštenju. Epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je bilo pitanje vremena kada će mladi ponovo da se okupljaju na festivalima. Rizik postoji, kaže, ali uz mere sveden je na minimum. Većina najavljenih festivala, prema mišljenju epidemiologa, može da sprovede mere zaštite od zaražavanja koronavirusom. Ipak, Sabor trubača u Guči, koji se održava avgusta u istoimenoj varošici u zapadnoj Srbiji, zbog specifičnosti i nepostojanja ograđenog prostora, može biti potencijalni rizik, navodi Radovanović.
Na Petrovaradin vi ne možete da uđete bez svih tih papira i ulaznice, ali Guča je varošica, tu možete sa svake strane da priđete, dođete, tu je mnogo teže obezbediti takvu kontrolu.
Epidemiolog Zoran Radovanović kaže da je COVID-19 naša sudbina i da u doglednoj budućnosti te bolesti nećemo moći da se oslobodimo. Upravo zbog toga, navodi on, moramo da se naviknemo na ovakve mere kada su u pitanju događaji sa velikim brojem ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Britanski ministar zdravlja Matt Hancock podneo je juče ostavku nakon kršenja mera fizičke distance. Hancock je ostavku podneo nakon što je britanski tabloid Sun objavio fotografije na kojima se Hancock ljubi sa pomoćnicom u kancelariju Ministarstvu zdravlja, suprotno tadašnjim merama protiv COVID-19, preneo je BBC. Na premijera Johnsona je vršen pritisak da smeni Hancocka, koji se izvinio zbog kršenja pravila fizičkog distanciranja. Velika Britanija je juče zabeležila najveći broj dnevnih infekcija koronavirusom od početka februara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kolika je snaga ekoloških pokreta u Srbiji. Sagovornici su bili Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu i ekološki aktivista Aleksandar Jovanović. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jovanoviću, imam utisak da se građani ne odazivaju na poziv hajde da rušimo Vučića. Oni pre svega reaguju kada je ugrožen njihov konkretni interes, kada je ugrožen njihov stambeni blok, park, reka, kada vlast radi nešto što im direktno ugrožava ambijent u kome žive.
Ono što je prelilo čašu, to je kad neko dođe još na svu tu muku da ti otima vodu pored koje živiš i od koje živiš. Sad govorimo o recimo Staroj planini, odakle i sve krenulo. Kad neko dođe da ti seče drvo, preko noći ostaneš bez parkića i drveta na koje si se nekad kao klinac pentrao. Kad nekom izgradiš zgradu i zakloniš mu sunce i sve vreme to pravdaš zakonski tako što neko dobio dozvolu, sve po zakonu, a nestadoše nam i šume i voda i podavi smo sa zagađenog vazduha, e onda to više ne utiče na to koje si političke, seksualne, verske ili bilo koje opredeljenosti, onda to braniš fizički, pre svega fizički, a i naravno pozivaš se na zakon. Ako će nešto okupiti ljude protiv ovog sistema, to je borba za životnu sredinu i Vučić se nalazi na jednom veoma klizavom terenu i oko Rio Tinta, i oko malih hidroelektrana, i oko zagađenog vazduha. To je nešto što ne može da pravda razvojem. Od tog razvoja ljudi se podaviše, završe na pulmologiji. Nas ovde umire oko 7 do 8 hiljada ljudi u toku godine samo od posledica zagađenja vazduha. To je podatak Svetske zdravstvene organizacije. I sad sve to zajedno na ovu sumuku, na bes, na ovo ludilo. Kad vidite brutalne slike koje su jasno vidljive, osušenih korita, pokasapljenih šuma, onda imate to što imate, imate reakciju, bes i pobunu.
Gospođo Stojković, a da li je građane ohrabrilo to što oni vide da neke ekološke pobune daju rezultate? Recimo, ovaj pokret o kome je govorio gospodin Jovanović, odbranimo reke Stare planine, on je uspeo da zaustavi izgradnju mini hidrocentrala na Staroj planini i okolini. E, da li je to što vide rezultate ohrabrilo građane da idu u ekološke proteste?
Da, svakako jeste. Mi znamo ko je krivac. Mi znamo ko je glavni nosilac svih ovih odluka koje nas truju i ugrožavaju nam opstanak na ovim prostorima. Ekološki pokret i svi koji su do sada ostvarili neke pozitivne rezultate svojim protestima jesu antirežimski pokreti. To zaista jeste klizav teren za Vučića i za ovaj režim, zato što pobede u ekološkim temama povlače za sobom i sve ove druge probleme i naravno borbu i za rešavanje drugih problema kod ljudi. Dakle, to može biti jedna kapisla koja će pokrenuti konačnu pobunu protiv samog režima koji je odgovoran za sve ovo.
Gospodine Jovanoviću, vi ste nedavno rekli ko misli da ostavi grad bez vode i kiseonika, imaće opštu pobunu. Bliži li se trenutak te pobune?
Pobuna je počela već odavno. Pobuna traje već 4 godine, samo što je sada ta energija toliko uvećana da je to uzelo maha. Samo pogledajte gde su ljudi stali da brane svoje životne prostore. Imate sad na jednom 15 mesta u Srbiji gde su stali na crtu, ne dozvoljavaju mehanizaciji da uđe u gradilište. Stali su dole u trgovištu, zaustavili radove, na nekoliko mesta samo po pitanju malih hidroelektrana. Tako da je naša priča nezaustavljiva, to je ova cela priča oko pobune. Šta će se desiti ako ostane bez vode na Makišu? Ajde uzmemo samo Beograd za primjer. Dakle, na Makišu, na vodoizvorištu, dakle se ceo grad snabdava vodom, planirana je gradnja metroa i 50.000 stanova. Ljudi koji su hidrolozi su već više puta elaborirali i rekli da će to ugroziti vodosnabdevanje. Projekat Košutnjak, gde neko rešio da gradi 500.000 kvadrata stanova i da poseče 1/3 šume koje proizvodi kiseonik, to je sve što dišemo, smo i ovako u smogu. I recimo Savski nasip koji su probili, koji štiti 100.000 Novobeograđana od poplave, to su sve projekti koji prete ovom gradu da ga dovedu u apokaliptično stanje. Mi to moramo da sprečimo po bilo koju cenu. Ja sam siguran da mi to nećemo dozvoliti i na svakom mestu će biti u problemu svako ko misli da sebi trpa milione u džep, a ljude ostaje bez vode, bez šume i zemlje i vazduha.
Gospođo Stojković, mislite li vi da je pobuna već počela?
Pobuna jeste počela, ali još uvek nemamo dovoljnu masovnost da se pokažu pravi zubi svemu što nam se ovde dešava i da bismo konačno inicirali neke promene. Mislim da će Rio Tinto biti taj neophodni trigger koji će izazvati najmasovnije pobune. Dakle, svi smo spremni. Ja ne znam nikog politički aktivista, ekološki aktivista, ko neće otići u Loznicu ili u bilo koji selo čije se njive iskopavaju i stati u odbranu te zemlje. Dakle, ovde se ne radi samo o tom regionu koji je sada obeležen kao početak kopanja i potrage za litijumom. Pominje se desetak lokaliteta čak do Vranja. Dakle, mi ovde govorimo o jednom ogromnom delu Srbije. Dakle, ovde se uopšte ne radi o jednom malom lokalitetu, ovde se radi o, ja ne znam, petini, šestini, koliko god, čitave teritorije zemlje, a da ne pričamo koliko je to građana koji žive. Zapadna Srbija je, kada pogledate mapu Srbije, najnaseljenija, tamo je život najgušći i tamo se ljudi bave poljoprivredom, pčelarstvom i raznim drugim aktivnostima, konačno turizmom. To će sve biti oduzeto. Zarade malog broja ljudi u Srbiji i velike zarade same kompanije.
I mislite li vi da će ekološka pobuna to zaustaviti?
Mislim da hoće, ali jedino ukoliko ta ekološka pobuna uzdrma ceo režim. Ukoliko ga ne uzdrma toliko da taj režim padne, mi ćemo ovu borbu morati da nastavimo još dugo vremena. Dakle, potpuno je jasno da zajedno sa ekološkim pitanjima odlazi i ovaj režim ili su oni pobedili.
Slušali ste kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su bili Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu i ekološki aktivista Aleksandar Jovanović, voditelj je Omer Karabeg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je juče zlatnu medalju na evropskom prvenstvu, pošto je u finalu u Valensiji pobedila selekciju Francuske sa 63-54. Srbiju su do druge titule prvaka Evrope, posle one osvojene 2015. godine, vodile Yvonne Anderson sa 18 i Jelena Brooks sa 15 poena, dok je Sonja Vasić dodala 12. Srpska košarkašica Sonja Vasić proglašena je za najbolju igračicu turnira, a uvrštena je i u najbolju petorku takmičenja. Prvu titulu ženska reprezentacija je osvojila 2015. godine u Budimpešti, kada su takođe u finalu savladale Francusku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Američka vojska izvela je vazdušne napade na snage koje u Iraku i Siriji podržava Iran, odgovorivši time na napade dronovima na američko osoblje i objekte u Iraku, saopštio je Pentagon. Meta napada američke vojske bili su operativni objekti i skladišta oružja na dve lokacije u Siriji i jednoj u Iraku, stoji u saopštenju u kom se ne otkriva da li je u napadima bilo ranjenih ili poginulih. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika SAD-a Joe Bidena i ovo je drugi put da je američki predsjednik, otkako je pre 5 meseci preuzeo dužnost, naredio napad na snage koje podupire Iran. Kao što pokazuju večerašnji napad, i predsjednik Biden jasno je pokazao da će delovati kako bi zaštitio američko osoblje, saopštio je Pentagon, prenosi Reuters. Sirijska observatorija za ljudska prava iz Velike Britanije tvrdi da je poginulo 5 boraca i da ih još nekoliko ranjeno. Sirijska državna agencija SANA navela je da je u napadu ubijeno 1 dete i da su još 3 osobe povređene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za ponedeljak 28. jun. Sastanak predsjednika Evropskog parlamenta sa zvaničnicima Zapadnog Balkana danas u Briselu. predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio nova ulaganja u vojsku. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je juče zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. Američki vazdušni napadi na snage koje u Iraku i Siriji podržava Iran. Vreme je danas sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.